Vítejte u dalšího Fuck Up podcastu a dneska jsem rád, že přijal moje pozvání David Miklas. David je úžasný sériový podnikatel, jak tomu říkám, a momentálně si jezdí, už vlastně nejezdí, už dojezdil kvůli ročnímu období a kvůli mlhám na Vltavě, ale donedávna jezdil se svou novou lodí Keelcraft, kde i já jsem měl tu čest se povozit a musím říct, že to bylo to nejlepší svezení na vodě, co jsem zažil. Ahoj Davide.
Ahoj Tome, díky za pozvání.
No neděkuj, tady se to může zvrtnout, ale každopádně příštích 45 minut bych se rád tady ptal nejenom na to, co se nedaří, ale i co se daří a co chystáš za další projekt. První otázka, kterou se ptám všech, kteří si tady sednou, je, co je pro tebe fuck up?
Tak to je otázka, kterou bych fakt nečekal. Hele, fuck up podle mě v ideálním světě je něco, co by tě mělo posunout aspoň trošku dopředu, někdy víc, někdy míň. A je to věc, která ti něco vezme, ale zároveň ti i něco dá. Jo, z toho, co ti typicky vezme, tak podle mě jsou to peníze, čas, někdy mezilidský vztahy, nebo to můžou být i nějaký zdravotní komplikace, ale zároveň se z toho většinou poučíš. Měl bys se z toho poučit, pokud se nepoučíš, tak je to známka toho, že buď jsi hloupej, nebo děláš odvětví, kde, pro který třeba nemáš buňky. A když se z toho poučíš, tak ti to pomůže příště už ten fuck up třeba nezopakovat. Já těch fuck upů jsem za svůj život napáchal docela jako hojně, velký počet. A někdy to byly fuck upy ze zbrklosti, z toho, že prostě někdy ty věci dělám na hraně, protože nemám čas se všemu věnovat naplno. A udělám prostě nějakou věc nějak. A někdy jsou to fuck upy z nevědomosti, které pro mě jsou lepší, protože ti to tu vědomost potom přinese a pomůže ti to už je neudělat znova.
Tak jakou máš jít parádu? Nějaký best of David Miklas?
Best of? Tyjo, těžko říct. Teď jsme třeba udělali poslední fuck up s lodí, když jsme jeli natáčet video vlastně na Svapy. A natáčet video s lodí znamená prostě loď dovíst z dílny někam, kde chceš natáčet, spustit ji do vody, což se dá dělat buď jeřábem, ale když tam ten jeřáb není, což většinou v říjnu, v listopadu už je velký problém, tak tu loď musí spustit z přívěsu přímo do vody. A první, co jsme zjistili, je, že vlastně Svapy byly vypuštěný, měly asi o 3-4 metry hladiny níž. Takže ten betonový sjezd, který ti normálně vede až do vody, tak končil přesně u hladiny a pak už se jelo po kamení. No, nějak jsme tu loď spustili, protože se tam blbě nastupovalo, tak jsem vzal ten štáb na palubu a vydali jsme se hledat molo. To molo jsme našli asi za 2 hodiny, když jsme ho teda našli, tak štáb už začínal hlásat, že za chvíli budou muset jít na jiný natáčení, ale tak jsme rychle je vysadili. No a když se připravilo všechno na natáčení, tak jsem odjížděl od toho mola a namotal jsem do lodního šroubu pro vás. Takže úplně super. Naštěstí jsem tam měl skvělýho kolegu, který neváhal, sundal tričko, skočil do těch ledových slap, který v té době měl nějakých 6-7 stupňů, takže už jako žádný fajnový koupání. A chvilku, když jsem ho zaportoval z té lodě, jsem si připadal jak ve scéně z Titaniku, protože on to tam rozmotával a úplně se klepal zimou. No a když jsme to rozmotali, tak štáb řekl, že už musí jet natáčet nějakou reklamu na jedno pivo a že to prostě je neodložitelný a odjeli. Krom toho se nám totálně nepovedlo počasí. No. Pak jsme šli natáčet znova, asi o týden později, bylo nádherně, vyjížděli jsme tady z Prahy, už jsme měli plovoucí garáž, takže už tam nebyla ta režie s tím spouštěním lodě do vody a vyjeli jsme, bylo nádherný počasí a než jsme dojeli na Zbraslav, než jsme projeli Komorou, tak přišly mraky, zatáhlo se a začali jsme natáčet přesně, když bylo už pod mrakem, takže jak se nám s tím zatím jako nedaří, tak to je jeden z takových těch posledních fuck upů. Jinak jako jsme dělali spoustu, já jsem předtím dělal 3D tiskárny, prošel jsem si vlastně vývojem firmy, která dělala hardwareové věci, tam prostě ty fuck upy vznikaly úplně od začátku a u toho hardwareu tam je blbý to, že každý fuck up stojí docela hodně peněz a docela hodně času na rozdíl od vývoje softwaru, takže proti tomu tady nějaký filmování, prostě úplná sranda. No. Co jsem ještě chtěl k těm fuck upům vlastně říct, co jsem teďka zapomněl, co jsem chtěl říct. Tak,
tak takže řeknu, další fuck up.
Tak to řeknu třeba později, když si zase vzpomenu.
Ne, ono, na jednu stranu ty příběhy toho nezdaru jsou vždycky nejlepší bod vyprávění těch miliardářů jednou, jak povídají, jak to bylo těžký, jak se to všechno nepovedlo, takže já myslím, na to je dobře zaděláno minimálně. A chtěl jsem se zeptat, jak se dostaneš od 3D tiskárny k lodi? Nebo ty jsi vždycky chtěl dělat tiskárny a pak najednou lodě, nebo to postupně na tohle nějak objevuješ, nebo to přichází, odchází, jak vůbec si vybíráš ten další projekt, na který hupsneš?
Hele, já to, dá se říct, že ten život žiju tak nějak, jak to jako přichází. Jo? Na druhou stranu musím říct, že lodě už mám trošku v genu, protože můj táta je námořní kapitán. Celý život vlastně jezdil na velkých nákladních lodích a když jsem byl dítě, tak jsem měl tu možnost s ním několikrát přejet Atlantik a bejt o prázdninách vlastně s ním na té nákladní lodi, což dneska bych si strašně rád zopakoval, dneska už to nejde. A proto mě to vlastně k té vodě nějakým způsobem táhlo. No. Co se týče 3D tisku, tak ten prostě nějak tak jako přišel, protože jsem vlastně během vysoké školy jsem pracoval jako zaměstnanec u několika firem a dvakrát jsem měl velkou smůlu na svého nadřízeného, kde jsem si uvědomil, že vlastně, a nechci říct, že to byl problém jenom toho nadřízeného, ale prostě bylo to o tom, že ty lidi, kteří byli nade mnou, mě nedokázali dostatečně dobře přesvědčit o tom smyslu toho, co mám dělat. A já, když nemám ten smysl, tak to nedokážu dělat. No, takže pak jsem si řekl na konci vysoké školy, že založím vlastní firmu, zkusím to dělat sám, což se povedlo, byla to tehda IT firma. A z IT firmy se díky nějaký potřebě jednoho zákazníka došlo k 3D tisku, protože ten zákazník po nás chtěl vyvinout kus nějakého hardwareu a my jsme ho tehda prostě neuměli jednoduše vyrobit, tak jsem objednal 3D tiskárnu z Ameriky a tím jsem čuchnul k 3D tisku. A pak jsme ji začali vylepšovat a vlastně došlo to do fáze, že jsme měli vlastní produkt na trhu. No a pak mě ten život hodil do toho, že nás oslovil investor, tu firmu ve finále ode mě koupil a já jsem z té firmy odešel, protože na mě už byla moc velká. Mě už to prostě přes 30-40 lidí už prostě nebaví a tam vlastně tím, jak oni nás přijali mezi sebe, tak už ta firma měla 300 lidí a už to bylo dost těžký prostě pro mě komunikovat v rámci té firmy. A bylo pro mě vlastně příjemnější to opustit a jít dál. No a logicky ta cesta vlastně vedla jednak k lodím a druhá k letadlům, protože ty mě taky hrozně táhly a díky tomu vlastně dneska mám letecký simulátor, spolu vlastně letecký simulátor, děláme vlastně, stavíme i simulační trenažéry vlastně pro piloty. Máme třeba i zařízení na fakultě dopravní už postavený. A vedle toho stavím lodě. Takže teď jsem jako ve fázi, že dělám to, co jsem vždycky jako chtěl dělat. U toho 3D tisku to spíš bylo tak, že mě tam ten život hodil a nějakým způsobem jsem se v tom plácal a dostal jsem to do té úrovně, že to ode mě někdo koupil.
No já čekám, kdy přijdeš s dalším dopravním prostředkem, nebo vymyslíš nějaký nový, máš jo, lodě, letadla, všechno je to jako uber cool, a tak myslíš, že přijde něco dalšího se tady v dopravě, nebo cítíš, že teda teďka u těch lodí nějakou dobu zůstaneš, nebo bude tě to bavit za rok, za dva?
Hele, ono vždycky začínat jako od nuly je strašně těžký a já teď jsem si tím prošel vlastně v posledních dvou letech dvakrát, jak s tou firmou, která staví trenažéry, tak s tou firmou, která staví lodě. A u každého toho projektu a vlastně i u toho 3D tisku jsem si vždycky po nějaký době řekl, tyjo, kdybych na začátku věděl to, co vím teď, tak bych do toho nikdy nešel. A teď už jsem se z toho jako podle mě dostatečně poučil a chci určitě u toho, co dělám, jako nějakou chvíli zůstat. Řekl bych jako, že ideálně 20-30 let a dostat to do fáze, že mě to bude živit a bude mě to bavit. Nebude to prostě takový ten voprus, který tě každý den jako štve, že musí vstávat a něco dělat, ale že to bude prostě fancy business. Nečekám, že ta lodní firma bude miliardová, ale mohla by být prostě velice zajímavá a chci dělat produkty, které mě bavějí a bavějí ty lidi. Takže chci zůstat určitě teďka u lodí.
Tak pojďme k té lodi, ta se jmenuje Keelcraft, nebo jak říkáš, Keelcraft.
Záleží, v jakém jazyce to, vyslovuješ, ale holandsky by to asi mohlo být kielkraft.
Ale doporučuji posluchačům si teda vygooglit kielkraft, kielkraft, jestli to říkám dobře. Je to, když já jsem ji poprvé viděl, tak je to neskutečně nádherný takový člun, který je, myslím, z mahagonu leštěného, z toho, co se dělají klavírní křídla, tak ty jsi to aplikoval tady do dopravního vodního dopravního prostředku. Je to taková designovka a krásně tichá. Pro koho to je loď? Nebo jak jsi uvažoval, proč tady na Vltavě vypustit takovouhle lodičku, která je naprosto jiná než všechno ostatní, co jsem tady viděl, ať už na Vltavě nebo na Lužnici?
Hele, dobrá otázka, proč na Vltavě? Ta odpověď je, protože my jsme ještě nezačali prodávat a teď to bylo v testovacím režimu a ty prodeje plánujeme začít vlastně na začátku příštího roku s prvním mezinárodním a tím největším veletrhem v Düsseldorfu. A na Vltavě vlastně je to jenom proto, aby jsme si tu loď ošahali, aby jsme si ošahali třeba některý zákazníky, ne jako úplně doslova, ale aby jsme zjistili, jak ty zákazníci na to reagujou, jak je ta loď baví a zároveň si je ta loď spolehlivá a potřebovali jsme prostě najezdit kilometry a hodiny. A teďka vlastně od ledna začíná ten zahraniční prodej a cílíme úplně jinam. Prostě ta loď na Vltavu je té lodě strašná škoda. Jednak z toho důvodu, že ta Vltava je špinavá, takže neděláš nic jiného, než tu loď pořád leštíš a čistíš. Druhá, že vlastně tady není dlouhej souvislý úsek, kde by si projel bez zdymadla, který vlastně pro tu loď je v podstatě nebezpečný, protože ji musíš celou obložit gumovýma fendrama, který taky ten lak nějakým způsobem poškozujou a projíždět prostě těma gumodama není úplně fajn. Ta loď prostě patří na velký jezera do Švýcarska, do Itálie, do Německa, do Rakouska nebo někde prostě k pobřeží, jak je prostě Monte Carlo nebo prostě někam Azurový pobřeží a tam je jakoby doma. No, takže proč na Vltavě? Jenom z toho důvodu, že to teďka bylo nejjednodušší a že jsme potřebovali testovat a já jsem samozřejmě tady doma.
To se mi zdá, že tvým ideálním zákazníkem by byl ten oligarcha, co má tu ohromnou jachtu někde a pak si potřebuje vždycky zajet na toho lobstra někam a na šampaňský do maríny, tak bude mít tady tu tvoji elektroloďku a tam se svými děvčaty si přijede pobavit na pobřeží. Jak jim to prodáš, tohle takovýhle prémiový náročný produkt? Jak uvažuješ o tomhle aspektu?
Ale my se potřebujeme dostat vlastně do míst, kde ty lidi tu loď budou vidět. Jo, samozřejmě úplně nejjednodušší věc, kterou můžeš dělat tady odsadě Instagram, ale přes Instagram to úplně jako moc neprodáš. A pak jsou to vlastně přesně ty veletrhy, kam my teďka míříme. Jsou to luxury fair, jsou to aukce drahých věcí, jsou to třeba prodeje těch nejdražších realit. Prostě aby ta loď byla vidět a zbuzovala tu emoci, takovou tu emoci, kterou my potřebujeme, přesně jaký to chci. Jo. Jako se prostě začaly prodávat třeba jetsurfy, kdy ty kluci prostě začaly jezdit na těch jetsurfech mezi těma nejbohatšíma lidma na těch super jachtách, tak my tam prostě plánujeme jezdit na tom kielkraftu a uvidíme, jestli se to chytí. Jo, samozřejmě teď je velký problém v tom, že my jsme pro zahraničí totální no name, ještě si neseme tu známku České republiky, která v tom loďařském biznisu nemá úplně dobrý jméno a potřebujeme si to jméno prostě nějakým způsobem vybudovat. Jo. Máme proti sobě švýcarský konkurenty, kteří nestaví úplně elektrický lodě, ale staví krásný mahagonový dřevěný lodě. A my se prostě potřebujeme na ten trh nějakým způsobem procpat. To, jak to uděláme, já vlastně dneska zkouším všechny možné cesty a hledám, jak to půjde. Která je nejlepší dneska, ještě nevím. No, zeptej se mě za rok.
Ale příští rok tě teda možná potkám někde v Monte Carlo nebo v Saint-Tropez, v Monaku.
Jo, a určitě.
Už po podepsání stovky objednávek na kielkraft.
Stovky ne, protože vlastně tady ta verze té lodě my chceme i limitovat, aby jednak byla exkluzivnější, ale druhak je to ruční výroba, je to kompletně dřevěná loď, jak jsi zmiňoval, je vyrobená i z mahagonu, konkrétně ty první kusy jsou z petrofáckého mahagonu, takže z toho měly být koncertní křídla. A u těch ručně dělaných lodí je prostě určitý faktor neškálovatelnosti, kde už to prostě nemá smysl jich vyrábět stovky, takže my máme vlastně předpoklad roční produkce 10 kusů a víc jich dělat nechceme.
A máš tam někde číslo nebo nějaký podpis, nebo jak se dávají malíři, nebo i v těch reprodukcí se dává, je to číslo 2 z 50, tak je tam někde takhle.
Je tam sériový číslo, který tam musíš mít i ze zákona, podle kterého to poznáš, koliká ta loď je.
Takže teď je to jednička.
Teď je to jednička.
Prosím tě, jak se staví loď, nebo kdy vůbec tak tuším, že někde se ohejba nějaký dřeva, pak jsem viděl v nějakém filmu, že tam dávají něčím to, nějak vylejvají, bregnujou, pak se to musí nějak lakovat. Řekni mi, kdybych si chtěl teda vyrobit loďku, kde začnu, jako do lesa, nebo jak jsi začal úplně ty vyrábět tu
loď? Tak nejdřív potřebuješ nějaký plány, aby si věděl vlastně, co stavíš, jak to postavíš, jakou technologií se to staví. Pak je potřeba sehnat nějaký dřevo logicky a z toho dřeva vyřežeš vlastně základ žebrový konstrukce a vlastně pak tu konstrukci potahuješ. No, potahuješ ji několika vrstvama. Já to nerad říkám to slovo, protože to v lidech zbuzuje jakoby levnost, ale on je to v podstatě ten nejdražší, nejkvalitnější materiál a je to překliška. Je to vlastně marine grade překliška, která nenasákává vodu, nemění prostě svůj tvar, je extrémně pevná a potáhneš to 3-4 vrstvama překlišky, které jdou křížem, aby vlastně to bylo super pevný a pak se na to vlastně natahuje mahagonová švartna, což je, není to dýha, ale je to vlastně taková 2-3 tloušťka dýhy a na to pak jde 20 vrstev extrémně lesklýho laku, respektuje 20 vrstev laku a extrémně leskost vlastně extrémní tam udělá poslední vrstva, která se pak rozleští a je to jak zrcadlo. Když to rozleštíš pořádně a koukáš na to proti sluníčku, jak je to tak osloní, že nic nevidíš.
Já prosím tě, když to takhle rozleštíš a nalakuješ a objeví se ti tam ten první škrábanec, jaký pocit je v tobě byla, protože to vím u těch aut, člověk má nový auto a najednou čeká, teda kdy to přijde, kdy už se tam objeví něco a pak to je strašný trauma, jak jsi to prožíval tady, když tam máš 20 laků na Petro.
Samozřejmě tě to nasere, že jo. Nejdřív tě to nasere, pak tě to strašně mrzí a pak se s tím jako smíříš a každý další škrábanec je v pohodě. Je to úplně stejný, jako když si koupíš, jak říkáš, to nový auto. A na té lodi je v podstatě autovak, takže se k tomu chováš úplně stejně. Jediný co, tak tím, že je to předváděcí loď, tak se potřebuješ naučit to opravovat. A dojdeš vlastně do toho stavu, že dokážeš vzít do ruky strojní leštičku a ten škrábanec zmizet a vlastně pak si vezmeš i svoje auto a přeleštíš si celý auto a umíš vlastně rozleštit všechno, co je ve vysokém lesku. Takže vlastně je to zase fuck up, který tě dovede k nějaký zkušenosti, která ti pak pomůže být lepší.
Leštič minimálně.
Leštič, no, jasně. Mě napadlo vlastně, jsem začal zvažovat, jestli nebude fajn si odevřít detailingovou dílnu na lodě, no, na ty drahý, ale pak jsem si řekl ne. Já ty lodě stavím a nebudu tady leštit lodě cizím lidem.
Jo, jestli leštit loď, tak maximálně svůj.
Přesně tak.
Proč ses rozhodl to udělat jako elektroloď? Proč jsi tam dal elektromotor?
To je vlastně nějaký velký příběh, protože úplně ten prvotní impuls k tomu vlastně začít stavit lodě byl nápad si loď koupit. A já jsem šel za jedním pánem, který inzeroval loď s dvoutaktním motorem. Tenkrát tam byl dvoutaktní motor Wartburg. A když mi ji předváděl a nastartoval ji, tak z ní vlastně vytekl olej. Což u těch dvoutaktů, když prostě chvíli nejedou, je v podstatě normální věc. A jsem jako začal panikařit, co s tím uděláme, a on jako krčil ramena a říkal, hele, teď to je řeka, prostě to odteče pryč a nemusíš to jako řešit. A já jsem na ně tak vyděšeně koukal, on pokrčil ramena a říká, hele, takhle to tady dělá každý. A začal jsem se teda nějakým způsobem zabývat tou ekologií, přemýšlet o tom trošku jinak, protože já nejsem jako úplně, jak to říct, extrémista v rámci prostě ekologie. Určitě třídíme odpadky, snažím se k té planetě chovat nějak jako zodpovědně, ale nejsem takový ten ekoterorista, který by prostě každýho buzeroval za to, že odhodil nedopalek na ulici. Ale tady u těch lodí a u té vody mě to prostě začalo nějakým způsobem rozčilovat a pak, když se vlastně podíváš na tu lodní dopravu, která svým způsobem je prezentovaná jako ekologická, tak ono to tak vlastně není. tady třeba v Praze u vjezdu na Císařskou louku je obrovský billboard, který tam mají pražský betonárny, který hlásí, že vlastně vozí beton a vlastně ty materiály na výrobu cementu prostě vozí na lodích a že jedna loď uveze jako 30 míchaček a jak jsou strašně ekologický. A pak si stoupneš na tu Císařskou louku, kde prostě tyhle velké lodě jezdí a vidíš, že za to lodí není vidět, protože z ní jde prostě hustý černý oblak dýmu. A to je jenom jedna část toho problému. Ta druhá část toho problému je ta, že ta loď ještě vypouští spoustu věcí do vody. V tom kovovém trupu se ti sráží vlastně vlhkost a do té vlhkosti časem se z toho stane kalouš vody a do toho kape samozřejmě z motoru různý provozní kapaliny. A ačkoliv se to nesmí, tak stejně se obecně ví, že všichni dělají to, že to prostě vyčerpají ven do té vody a neřeší to. Je to asi dva týdny, co se pod železničním mostem tady v Praze objevila olejová skvrna asi 30x30 metrů. A nic, tak to odteče, že jo, tak nevadí prostě. A vlastně tahleta zkušenost mě přivedla k tomu přemýšlet jinak. Začal jsem schánět elektroloď, zjistil jsem, že hezký elektrolodě moc nejsou. A pak jsem se potkal s kamarádem, který v těch lodích už něco jako dělal a dokázal, postavil pár svých lodí a tak jsme popíjeli to pivo, on do mě pořád hučel, hele, vem si prostě radši plány nějaký a postav tu loď prostě od nuly, je to lepší, než kupovat nějaký starý vrak a opravovat ho. A tak jsme se s ním dohodli, že založíme firmu a začneme stavit vlastně tyhle ty lodě Keelcraft, který vlastně dneska už jezdí a existují.
Takže skutečně tam byl tady ten moment, kdy jsi viděl ten olej, je někdo vypustil a řekl si teda v tomhle já nepojedu, udělám to jinak.
No já jsem si řekl, asi v tom pojedu, ale v jiný lodi, protože prostě ty Vltavy se tomu nevyhneš a těch ty olejový skvrny tam jezdí a ta voda je fakt jako špinavá, znečištěná. Ale řekl jsem si, že pro to něco chci dělat a samozřejmě jako myslím dál a teďka prostě přemýšlím o konceptech, jak vlastně doručit do měst dostupný, jo, samozřejmě to není o tom, aby ta loď prostě stála 5 milionů jako ta naše, ale dostupný lodě prostě v ceně třeba 1-2 milionů, který můžou pomoct transportovat lidi, dělat nějaký přívozy, taxíky a tak, protože to, co tady dneska jezdí, tak je vlastně hrozivý. Jo. Přibližně jako 50-60% těch lodí nevyhovuje normám, vypouští fakt neskutečné věci do vzduchu, stačí si na Smíchově stoupnout vlastně na nábřeží ke komoře a chvíli dejchat, anebo se projet na nějaký lodi po Vltavě vlastně po tom centru Prahy. Ono se ten kous se vlastně drží nad tou hladinou, tam se fakt nedá bejt, tam prostě po hodině jízdy ti slzej oči a škrábe tě v krku a nikdo s tím zatím nic moc jako nedělá.
U těch elektrolodí není trochu problém, že jsou tak tichý, že nejsou slyšet. Člověk je zvyklý, když něco jede jako s těmi elektroautama, už tam montují umělý zvuky, když to popojíždí někde po parkovištích. Co s tou lodí? Nesetkal se s tím, že by to bylo až moc tichý někdy?
Ale setkal jsem se s názorama, třeba přišli lidi, kteří jezdí na plachetnicích, na drahých plachetnicích a jezdí na nich jenom z toho důvodu, že je tam ticho a že si můžou povídat a teď si sedli vlastně do uvozovká motorový lodě a byli úžasní, že vlastně se tam dá mluvit, že si můžeš pustit muziku, že tam za tebou neřve ten šestiválec nebo osmiválec a že se na té lodi dá bejt úplně jako příjemně. Jo. Samozřejmě jsou lidi, kteří vyhledávají tyhle ty zvuky, my jim úplně nevyhovíme, úplně neplánuju tam pouštět nějaký simulovaný zvuky motoru z reproduktoru, že mi to přijde prostě uchylný. Ale myslím si, že na té vodě je to spíš výhoda, jo? Protože když pojedeš na rekreaci, já nevím, třeba na Wolfgang Zee do Rakouska, mezi prostě do Alp, nebo na začátek Alp, a budeš sedět na břehu a kolem tebe tam budou lítat ty dva ty silný motorový prostě superbouty, tak z toho nebudeš úplně nadšenej, jo? Když tam proletí něco rychle a nebude to slyšet, tak ti to v zásadě by ti to nemělo vadit, jo? A neplaší to ani jako vodní zvěř. No, samozřejmě musíš víc dávat pozor na labutě, na kachny, které se na té vodě pohybují. I na plavce, ale ten plavec, když ti plave v plavební dráze, tak on stejně tu loď jako pravděpodobně neuslyší nebo ji uslyší až moc pozdě, takže tam je to asi jedno. Takže jako u těch elektroaut tam je problém, že jedeš po ulici a nejsi slyšet a někdo přechází. Dneska je ten fenomén, že jo, kapuca, mobil, prostě sluchátka. A ty ho sejmeš, protože prostě o tobě totálně jako nevěděl. Problém je s elektromotorkama, já třeba hodně jezdím po Praze na skutru a zvažoval jsem, že si pořídím elektroskuter a pak jsem si radši koupil benzínový skuter, protože ten je slyšet. A ty když prostě vezmeš za plyn, tak ty auta se rozestoupí, ví o tobě a jsi v menším nebezpečí. U té elektromotorky to neuděláš. Tam je to víc nebezpečný. A na té vodě si myslím, že je to spíš ku prospěchu věci. Ta elektromobilita obecně od silnice na té vodě má spoustu výhod. Na silnici se řeší, kde se ty auta budou dobíjet, protože infrastruktura čerpacích stanic je víc než bohatá, aspoň v České republice. Infrastruktura čerpacích stanic na vodních plochách je vlastně není, jo, neexistuje. Jo. Jsou nějaký drobky, prostě v Praze je čerpací stanice, ale jenom pro velký parníky. Pak máš vlastně na vodních plochách, na svapech, na Orlíku se někde dá, ale většina lidí stejně tahá kanistry a dolejvá to vlastně z ruky. Což vede k únikům, protože ne vždy se trefíš úplně přesně. Když dolejváš naftu a vyleješ do vody, tak je to stejně prostě katastrofální jako olej. Benzín se nějak jako vypaří a dá se nad tím přimhouřit v oko, ale taky to není fajn prostě lejt benzín do vody.
A ty to dobíš teda kde? To jsou někde zástrčky u vody?
Ty to dobíješ z každý zásuvky. No, vlastně ty lodě jsou dělaný tak, že nebo ty naše lodě jsou dělaný tak, že z 16 amperový zásuvky z jakýkoliv to dokážeš nabít za nějakých 15 hodin. Když máš dvě ty zásuvky, tak už je to 8 hodin. Což vlastně ten use case tady té lodě, že si zajezdíš a pak ji vrátíš do přístavu, tak to tomu bohatě postačuje, protože to nabiješ přes noc. No, můžeš jezdit celý den a pak prostě to večer dáš do zásuvky za přibližně 200-250 korun při průměrné ceně kilowatt hodiny to celý nabiješ a pak máš celý den zábavy a nemusíš tahat žádný kanistry, nic a vlastně máš tu výhodu, že přijdeš do přístavu a loď je plně dotankovaná. No, a nemusíš vlastně řešit žádný problém. Těch zásuvek je mnohem víc než čerpacích stanic, nesrovnatelně víc. No. Že to dobiješ vlastně tady v Praze, naproti vlastně nábřeží na Františku, tam je krásný molo, tam jsou zásuvky, které jsou dělané, respektive jsou tam kotvící místa, které jsou dělané pro lodě, které přijedou do Prahy, můžou se tam vyvázat, ty lidi v tom můžou přespat, že jo, jít do města a jsou tam vlastně takový ty klasický kempový stojánky, kam se připojíš, napíchneš si vodu, elektřinu a přesně tady z těch stojánek my jsme schopní nabíjet a jsme schopní nabíjet i z tvojí zásuvky doma v obýváku, takže je to mnohem jednodušší, než tu loď někde dotankovávat.
Když srovnáš 3D tiskárnu, letecký simulátor a loď, tak co byl pro tebe nejvíc, jak se říká česky, challenging projekt? Co bylo nejtěžší? Dá se to vůbec srovnat? Co ti vzalo nejvíc času, energie?
Tak kdybych to vzal jako od začátku do teďka, tak nejvíc času samozřejmě 3D tisk, protože v tom jsem fungoval asi nějakých 5-6 let. Řešili jsme úplně jako diametrálně odlišný problémy, jo? Jak postavit fabriku, jak postavit sériovou linku, jak motivovat rostoucí tým, prostě kde sehnat investici, jak škálovat prodej, jak prodávat v zahraničí, jak dělat záruku třeba v Americe a tak. Jo? To jsou věci, které dneska vlastně zatím řešit nemusím. Zase je to z nějaké zkušenosti ze začátku. Prostě kdybych neměl žádnou zkušenost, tak řeknu, hele, jdem lodě prodávat do Ameriky, pošlu tam pár lodí a pak se budu držet za hlavu, jak je budem servisovat. Já teďka už vlastně k tomu přistupuju mnohem jednodušejc, pragmatičtic, prostě budem prodávat jenom v okolí rádius třeba do 1000 kilometrů, kde i já sám, kdyby se všechno pokazilo, tak sednu do auta a jsem schopný ten problém jít vyřešit. A takový množství kusů, o který jsme schopní se starat prostě třeba ve dvou, ve třech lidech ze začátku. A až si to ošáháme, tak to klidně pojďme škálovat s nějakýma jednoduššíma, levnějšíma loděma, ale ze začátku je potřeba prostě se to všechno naučit. Samozřejmě postavit loď se mi ze začátku jevilo jako sranda, prostě taková jako fancy věc. V průběhu řešíš prostě hromadu problémů od toho, jaký dřevo se použije, jestli to dřevo je dobrý, jestli je špatný, jo, že když postavíš prostě z popraskaného mahagonu loď, tak ti popraská prostě za půl roku a můžeš ji prostě vzít a buď ji celou udělat znova, nebo ji prostě vyhodit a spálit. A prostě musíš vybrat správný motor, který ti bude fungovat, spolehlivý dodavatele na jednotlivý komponenty, který ti od toho nedají ruce pryč v momentě, kdy nejvíc potřebuješ jejich pomoc. Jo. A asi se to srovnat úplně nedá. Jo. Každý ten projekt byl svým způsobem hodně těžký. Na druhou stranu, jak u toho leteckého simulátoru, tak u lodě já se obklopuju lidma, který prostě v tom daném odvětví mají nějakou expertízu, mají nějaké svoje mistrovství a dokážou mi pomáhat vlastně to nějakým způsobem posouvat dopředu. A není to tak, že bych seděl u Google a snažil se prostě googlit, jak postavit loď, jak nalíst tlak. Jo. Je to tak, že já mám vlastně lidi, kteří mají 20-letou zkušenost stavby dřevěných trupů. Stavili je v Itálii, vlastně v jedný z nejvyhlášenějších fabrik, takže mají ty zkušenosti a furt tam jezdí outsourcovat, takže pořád jako jezdí a vozí nové zkušenosti a přijdou na dílnu a řeknou, hele, máme nový laky, prostě teď jsme nasadili tady ve výrobě a je to super, pojďme to zkusit taky. Jo, takže není to úplně na zelený louce a pomáhá mi to hodně to posouvat jako rychle dopředu. A musím říct, že jsem sám překvapený tady vlastně z té první lodě, kterou jsme postavili, že už vlastně 3 měsíce na vodě trápíme ji, strašně ji trápíme, dáváme ji fakt jako hodně zabrat. A to loď funguje. A to se mi zatím u žádného prototypu, který jsem kdykoliv postavil, nestalo. Takže sám jsem překvapený vlastně z toho výsledku, ale jsem přesvědčený o tom, že je to tím, že se obklopuju vlastně lidma, kteří už v tom daném odvětví mají nějakou expertízu, a že to prostě se nesnažíme nějak vymyslet od stolu, tady kluci z Prahy, ale postavíme loď, nějak to stoučím kladívkem a ono to nějak dopadne.
Máš to tak, že z toho 3D tisku si odnes něco, co si použil třeba na to letadlo a zase z toho simulátoru něco, co si pak využil při stavbě té lodi, jakože třeba něco si dotiskával nejdřív, nějaký komponenty, pak při tom zase stavbě simulátoru něco si využil, nebo to byly projekty, kde žádná takováhle learning curve jako nebyla?
Ale určitě. Co se týče samotné technologie, tak spousta 3D tištěných dílů je jak v tom leteckém trenažéru, tak i v lodi. Samozřejmě už víš, co si můžeš dovolit, co ty součástky vydržej a že prostě hřídel jako třeba na lodi nevytiskneš, protože by hnedka praskla. A zároveň, že prostě na pohledový díly nepoužiješ tu základní technologii, ale použiješ nějakou víc advanced, prostě, která je pěkná. A vlastně spousta těch věcí, které jsme udělali dobře na první dobrou, byla díky kontaktům, který já si vlastně buduju síť kontaktů už prostě od začátku svého podnikání a ty pak najednou víš, když potřebuješ něco vyrobit, tak tušíš, jak se to asi vyrábí a komu zavolat. A najednou to druhý den máš na stole a stojí to ještě jako třetinu peněz, než aby to stálo, když bys to poptával nějak prostě ad hoc, prostě zase po nějakém googlení. Jo. Takže to nejcennější, co si asi nesu vlastně celou tou svojí kariérou, jsou kontakty a samozřejmě technické znalosti, dovednosti a pak takový ty skills, jako jak budovat ten tým, jak ten tým řídit a to je dneska vlastně věc, kterou já se snažím předávat startupům v rámci nějakého mentoringu, že působím v několika inkubátorech i jako soukromě jako mentor. A vlastně to, co jsem chtěl vlastně říct na začátku, jak jsem zapomněl, je to, že vlastně s těma fuck-upama je to jak v posilovně. Jo. Ty chodíš do posilovny a rostou ti svaly, jsi silnější a silnější a zbíráš prostě větší břemena. No a s fuck-upama je to úplně to stejný. Na začátku tě vykolejí úplná kravina, že se na tebe někdo blbě podívá nebo prostě ti řekne, že ti to zboží nedodá a prostě pokud nemáš žádné zkušenosti, tak bys to nejradši celý zavřel a šel prostě pracovat zpátky do teplýho kanclu na židli a kde tě nikdo nebude prostě házet klacky pod nohy. A pak na konci vlastně, když jsi zkušený, tak tě jako nevyhodí jako z míry ani to, že tě chce někdo zažalovat za nějakou plnou blbost a už se umíš bránit a máš ty kontakty a tak dál. Jo. Naštěstí se mě to ještě jako nestalo, ale troufám si říct, že kdyby se to stalo, tak už jako vím, co dělat a prostě víš, kam se obrátit. Jo. A to je to, co vlastně ty fuck-upy dneska přináší.
Ty jsi říkal, že máš síť kontaktů, kterou si neseš, kterou si začal budovat a využíváš. Pak jsi říkal, že se hodně dozvěděl o tom, jak stavět ten tým a řídit. A jaký jsou třeba 3 rady, které bys měl pro někoho ohledně, jak postavit tým, když by si někdo vymyslel, že chce taky rozjet nějaký projekt, bude začne stavět městské vznášedlo, tak co bys mu řekl jako třeba 3 rady do začátku?
Hele, 3 rady takové univerzální, on je to hodně těžký, protože každý ten projekt je úplně jiný. Si myslím, že ta základní rada je obklopit se lidma, kteří jsou z toho nadšený a mají jakoby ten drive podobný jako máš ty, jo? Že se pro ten projekt nadchnou. Jsou ideálně ze začátku schopný dělat třeba zadarmo, protože ze začátku nemáš skoro žádný peníze. a pomoct ti prostě prvních pár měsíců a s vidinou toho, že to jako někam to táhneš. Jo. Úplně jako největší chyba je prostě vzít si lidi, kteří pro tebe přijdou pracovat jenom pro peníze. Nám se to stalo třeba s tím 3D tiskem. Já jsem nabral velice drahýho šéfa salesu, kterýmu jsme platili fakt neskutečný prachy na tehdejší dobu. A po 3 měsících jsem zjistil, že vlastně neudělal nic a že jenom chodí do té práce. A když vlastně jsem se optal na výsledky, tak on říká, no ale ta technologie na to ještě není jako připravená, aby jsme to prodávali, tak já tady jenom chodím jako to. Stalo nás jako hodně peněz, pak jsme stejný fuck-up ještě jednou zopakovali s marketingem. A pak vlastně zjistí, že ty lidi, ty nejlepší lidi, který k sobě dostaneš, tak musí být prostě řízený tím drivem, prostě tím nadšením. Wow, stavíme prostě letadlo, wow, stavíme loď, wow, stavíme 3D tiskárnu. Jo. A u toho leteckého simulátoru třeba my jsme vlastně 4 spoluzakladatelé, takže ten drive jako máme přirozeně. U té lodě už to tak není, tam už vlastně kolem sebe musím nabalovat ty lidi. U 3D tisku to tak bylo ze začátku, že tehdy vlastně 3D tiskárny nikdo neznal. I vlastně Josef Průša začínal tady vlastně v České republice. Bylo tady pár prostě střípků, nějaký články, prostě něco málo. Nikdo vlastně nevěděl, co je 3D tiskárna. Stačilo prostě přijít na ČVUT a říct, hele, dělám 3D tiskárny a bum, měl si kolem sebe prostě 5 lidí, kteří říkali, hele, mě to zajímá, to chci dělat. Jo. To jsou ty správný lidi, který potřebuješ, protože oni budou ty problémy řešit s nějakou chutí a nebudou si tam chodit jenom pro prachy. Jo. A pak je důležitý, jakoby v průběhu času si myslím, že jsou jako 3 věci, které ten člověk, který s tebou dělá, potřebuje mít. Jednak je to ten drive, nadšení prostě pro tu věc, kterou musíš nějakým způsobem udržovat. Pak jsou to dílčí úspěchy, protože když to budeš dělat prostě 5 let a nepovede se ti vůbec nic, tak ten člověk pravděpodobně odejde. No a pak jsou tam nějaký peníze, které ze začátku aspoň první chvilka může být zadarmo, pak prostě musí mít nějaký peníze, aby si dokázal koupit jídlo a nějak prostě žít. A pak ty peníze by měly jako časem růst. Jo. Ale primárně trvám na tom, že ty lidi, prostě, který pro tebe ze začátku dělají, tak musí být řízený, prostě musí být jakoby motivovaný vnitřně tím smyslem, jo. Prostě, že něco staví, něco budujou a ne si tam přijít jenom pro peníze. Jo.
Takže jenom to bych zopakoval, že to bylo, ty lidi musí být zapálený pro tu věc a dělat to z toho nadšení, tím drivem, pak mít ty milníky, aby bylo vidět, že jsme se posouváme, jsme úspěšní aspoň nějakým parciálním způsobem a pak 3. věc, ty peníze nějaký je třeba taky dát, ale není to primární.
Jako bez peněz se to samozřejmě dělat nedá. Jo. Jako kdyby jsme začali vlastně lodě stavit úplně jako s nulou v peněžence, tak toho moc jako neuděláš. Koupíš si tady v Hornbachu pár latí a pak zjistíš, že ti došly prachy a to úplně jako nejde, a aby si prostě na sebe nabalil ty lidi s tím, s tou expertízou, který mají to mistrovství v té dané disciplíně, tak nějaký množství peněz potřebuješ.
A říkal jsi v nějakém z těchto projektů v nějaké fázi, že už to je, že už toho necháš, nebo jsi měl ten drive vlastně furt a furt máš, nebo měl jsi někdy nějakou krizi, že tě napadlo a já půjdu prostě dělat něco jiného?
Ale spoustakrát, jako těch momentů bylo prostě tolik. Já si pamatuju, když jsem prostě, že my ty lodě nestavíme tady v Čechách, já tu dílnu mám vlastně nakontraktovanou na východním Slovensku a tam samozřejmě 7 hodin jedeš, a pak zjistíš prostě, že se tam něco totálně jako podělalo, pak zase 7 hodin jedeš zpátky a za 3 dny jedeš zase 7 hodin, abys to tam jako poléčil. A spoustakrát jsem seděl u té lodě a držel jsem se za hlavu a říkal jsem si, tyjo, prostě co jsem to vymyslel za projekt, to je prostě tak strašně těžký a samozřejmě na peníze náročný, jo, protože každá ta věc, jenom ty baterie prostě do toho výjdou na 100 000. A ty vlastně celou dobu jako děláš to s nějakým přesvědčením, že se to bude prodávat, že to lidi bude bavit, že se ta loď bude líbit, ale vlastně nic z toho nevíš jistě. Jo. A ta víra vlastně a určitá jako vnitřní tolerance k riziku ti dovoluje se posouvat dál. Já si myslím, že já tu toleranci k tomu riziku mám poměrně jako velikou, proto furt jako rozjíždím nějaký nový projekty. A tím, jak nemáš tu jistotu, tak občas ti jako napadají ty věci, tyjo, nebude lepší prostě to zabalit, prodáme ten trup té lodě, jo, nebo prodáme trup toho letadla, že simulátor jsme taky stavili vlastně z reálného trupu opravdového letadla. A ještě se to spojilo s tím, že jsme rekonstruovali celý ty prostory, v kterých to letadlo už jako bylo vlastně. A bylo to hodně v nedohlednu. A je potřeba si jako najít to světlo na konci tunelu a nějakým způsobem k tomu mířit a uvědomovat si, že se tam posouváš. A jak říkám, obklopit se lidma, kteří ti třeba pomůžou. Prostě pomůžou se vyrovnat třeba s nějakýma neúspěchama, anebo ti pomůžou to posouvat jako hodně dopředu a pak to jde. Ale je to těžký a těch momentů byla hromada. U toho 3D tisku taky nespočet, protože já si pamatuju moment, kdy jsme jako nám přetekla výroba, což znamenalo, jako, že už se nevešla do těch prostor, kde byla. Totálně prostě to tam nestíhalo a já jsem ještě byl v Americe, protože jsme tam hledali investora. Já jsem kvůli hale přiletěl do Česka, aby jsme tady prostě si plácli s tím majitelem té haly. Takže hala se našla, já jsem přiletěl, plácli jsme si, domluvili jsme konkrétní kroky. Sednul jsem na letadlo, odletěl jsem do San Francisca a když jsem zapnul telefon v San Francisku, tak mi přišla zpráva, sorry, já jsem si to rozmyslel, hala není. No, takže to jsou taky ty momenty, prostě, když už jako jsi dostatečně zkušený, tak prostě pokrčíš ramena, řekneš, stalo se, prostě stálo to nějaký prachy, nějaký čas, prostě jdeme hledat dál a jede se dál. Ale myslím si, že prostě určitý moment máš určitou míru prostě k množství fuck-upů, který jsi schopný překonat a když prostě je toho moc, tak to prostě nedáš. Mně se to ještě nestalo, mnohdy jsem byl na hraně, mnohdy prostě jsem, jak říkáš, prostě přemýšlel o tom, že se na to úplně vykašlu a taky, když stavíš tyhle projekty, nevyděláváš skoro žádný peníze ze začátku. A uvědomuješ si, že kdyby si seděl někde prostě v kanclu ve velkém korporátu, tak prostě to kilo ti na tom účtě třeba přistane a budeš úplně v pohodě, bez starostí, přijdeš prostě vše z domů, rodina bude šťastná a nebudeš řešit takhle velký problémy. Ale pro mě to není svět, ve kterém já bych dokázal být šťastný, takže je to prostě tak, že si vždycky řeknu, jede se dál a zatím jsem to vždycky překonal. Ale jestli to přijde třeba zítra, může se stát, že nám schoří hala, prostě nebude tam loď a já si řeknu, kašlu na to, tohle už ne prostě. A nebo to překonám a postavím další loď. Jo. To záleží na životní situaci.
Tak David vede takovej multimodální život. Lítá si letadlem, jezdí si na skútru, staví si loď, ve který si jezdí. To mě vede na takovou otázku, možná na závěr dnešního podcastu. Co si myslíš, že je budoucnost té dopravy, dejme tomu ve městech? Myslíš, že bude jiný ještě dopravní prostředek, nebo že se budou takhle všechny možně kombinovat, nebo že konečně se splní ta vize Star Wars, kde jsou ty víceúrovňová letadla a rakety, které tam všude lítají mezi mrakodrapama. Zkus udělat nějakou predikci, co bude třeba za 10 let.
Ale co se týče té městské dopravy, tak já věřím v to, že se tam dá jako hodně změnit. Každý ten dopravní prostředek má svoje výhody a nevýhody. Skútr, na kterém já hrozně rád jezdím, tak je extrémně rychlej, ale pořád je to o tom, že když chceš dojet třeba z místa, kde já bydlím, což je Radotín na Pankrác, tak ty vyjedeš na ten kopec a vidíš prostě ten pankrácký kopec vidíš prostě před sebou nějaký ani 2 kilometry vzdušnou čarou a víš, že kdyby si letěl tou vzdušnou čarou, tak jsi tam za 3 minuty. No, jenomže pak jedeš 20 minut i na tom skútru, prostě meandruješ po Praze, prostě semafory, křižovatky přes Barandovský most, teď je tam bouračka. Že jo, to. Že já hodně věřím v to, že když se to posune do 3D, do vzduchu, tak to vyřeší spoustu problémů. Samozřejmě k tomu ještě daleko. Nejsem si jistý, jestli během 10 let něco takového bude. Už jenom řízení toho vzdušního prostoru je dneska hodně jako zastaralý a potřebuje velké inovace a tím, jak vlastně se všude první tlačí bezpečnost, což je správně, tak než to projde těma bezpečnostníma regulema, tak to prostě chviličku bude trvat. A v té dohledné době si myslím, že kombinace všech těch prostředků, i ta řeka tam má svoje místo, protože po řece v určitých místech ve městě jsi schopný se dostat daleko rychleji než jakkoliv jinak. Tak když se to správně nakombinuje, tak to bude fungovat a myslím si, že jsou tady v Praze firmy, které tomu jdou jako vstříc a dokážou jako tu jakoby městskou dopravu hodně, hodně vylepšit.
A jestli teda za těch 10 let nebo díl v Praze uvidíme někoho se vznášet nad ulicema, tak je s velkou pravděpodobností, že to bude asi David Miklas. A jsem hrozně rád, že jsi našel čas na Fuck Up podcast a jsem zvědavý teda, kdy už všichni se budeme znášet.
Díky moc za pozvání ještě jednou a doufám, že to třeba někoho inspiruje.
Tak jo, já ti děkuju a kdybyste si chtěli vyzkoušet Keelcraft, tak si myslím, že na jaře zase asi ta šance bude, nebo se běžte naučit lítat na simulátoru a jestli se vám podcast líbil, tak ohodnoťte prosím nějakýma hvězdičkama, jestli se vám nelíbil, tak to zhejtujte, ať víme, čemu se máme v životě věnovat. Tak díky a zase u dalšího podcastu. Naschledanou.